Flökkuskinna. Bókmenntir fyrir miðstig. Höfundar eru Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir. Lesarar eru Hildigunnur Þráinsdóttir og Ólafur Egill Egilsson. Ritstjórar Elín Lilja Jónasdóttir og Sigríður Völer. Yfirlestur Davíð Snorri Jónasson, grunnskólakennari, Hildur Knútsdóttir, bókmenntafræðingur og Ingunn Óladóttir, grunnskólakennari. Námsgagnastofnun gaf bókina út 2014. Þetta er fyrsta útgáfa. Hljóðbókin var gefin út samtímis prentuðu útgáfunni. Hljóðbókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.slf 2014. Bókin er myndskreytt en myndunum er ekki lýst í þessari hljóðbókarútgáfu en mynda textar lesnir jafnóðum og þeir koma fyrir. Prentaða bókin er 111 blaðsíður og hljóðbókin tekur 3 klukkustundir og 5 mínútur í lestri. Heimildaskrá á blaðsíðu 108 og myndaskrá á blaðsíðu 110 eru ekki lesnar.